Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän päivän saarnan teksti löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 11, ja siitä luettiin jo täällä osa, mutta luen nyt kuitenkin sen jakson jakeesta 25 jakeeseen 30. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi: Minä ylistän sinua, Isä taivaina maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isä antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää kukaan muu kuin Poika, ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Tämä Matteuksen evankeliumin kohta kertoo ajasta, jolloin Jeesuksen toiminnan alku, sen suotuisat vuodet, olivat ohi. Ja nyt häntä oli kohdannut avoimempi vastustus juutalaisten taholta. Jeesus aloitti tämän uuden toimintajaksonsa ylistämällä Isäänsä. Minä ylistän sinua, taivaan ja maan Herra. Alkuteksti oikeastaan tarkoittaa tällä ylistämisellä: tunnustan avoimesti sinun kunniasi. Ylistyksen aihe tuntuu meistä aika erikoiselta. Jumala on salannut jotakin. Tämän, niin kuin Jeesus sanoi, viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Jeesus ei tietenkään ollut kiitollinen siitä, että viisaat ja oppineet olivat ymmärtämättömiä, vaan siitä, että lapsen mieliset ymmärsivät. Mitä Jeesus tarkoitti sillä salatulla, jota nämä viisaat ja oppineet eivät ymmärtäneet, mutta jonka lapsen mieliset ymmärsivät? Mikä oli se salattu? Entä keitä ovat viisaat ja oppineet, jotka eivät ymmärrä? Ja keitä ovat lapsen mieliset, jotka ymmärtävät? Jae 27 antaa vastauksen kysymykseen salaisuudesta. Kaiken on Isä antanut minun haltuuni. Poika ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Kysymyksessä on Jumalan ja Jeesuksen tuntemisen salaisuus. Sitä ei voida älyllisellä tiedolla tätä kysymystä ratkaista. Jumalan tunteminen merkitsee Jumalan kohtaamista, elämistä Jumalan yhteydessä. Jeesus ilmoitti, millainen Jumala on ja mihin kohtaaminen Jumalan yhteydessä johtaa ihmisen. Kysymys on ikuisesta elämästä. Ja niinpä siinä kuuluisessa ylimmäispapillisessa rukouksessa, jonka Jeesus rukoili ennen kärsimistään ja kuolemaansa siellä yläsalissa, Johanneksen evankeliumin luvussa 17 jakeessa 3, Jeesus sanoikin näin: ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Kysymys on siis lopultakin pelastuksen salaisuudesta. Siitä salaisuudesta, miten syntinen ihminen, synteihinsä ja rikoksiinsa kuollut ihminen voi päästä kosketuksiin Jumalan kanssa ja pelastua kerran Jumalan valtakuntaan. Siitä salaisuudesta on kysymys. Jumalan valtakunnan salaisuudesta. Siitä Jeesus koko toimintansa ajan puhui. Ja siitä myöskin Uuden testamentin kirjoittajat kirjoittivat. Esimerkiksi Markuksen evankeliumissa 4. luvussa jakeessa 11. Jeesus puhuessaan vertauksilla sanoi opetuslapsilleen, teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa. Ja Paavali kirjoitti efesolaisille, että tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Ja edelleen hän sanoi Timoteukselle kirjoittaessaan 3:16 ensimmäisessä Timoteuskirjeessä, ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Hän, Jeesus, on Jumalan suuri salaisuus. Hänet ilmoitettiin ihmisille. Ilmestyskirjan luvussa 10 ja kesä 7 kerrotaan siitä, kuinka lopulta 7. enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan. Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Pelastuksen salaisuus. Pelastuksen salaisuus ei avaudu korkean älykkyysosamäärän perusteella. Se voi olla jopa este. Se avautuu yksinkertaisella sydämen uskolla sille, jolla on avoin ja luottavainen mieli Jumalan edessä. Pyhän Hengen tehtävänä on kirkastaa uskovalle Isää ja Poikaa. Ilman Pyhää Henkeä Jumala on kaukana ihmisestä. Jeesus Kristus on pelkkä arvoituksellinen hahmo ja Raamattu toivottoman ristiriitainen ja sekava kokoelma ilman Pyhää Henkeä. Pyhän Hengen kanssa kaikki on mahdollista. Vain Pyhä Henki voi avata Jumalan salaisuuden, Jeesuksen Kristuksen. Niinpä Paavali kirjoittikin ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 2 seuraavasta jakeesta 7-10. Me julistamme Jumalan salaista kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut. Sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulineet kirkkauden Herraa. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Sitä apostolit julistivat. Ja sitten Paavali sanoo, meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Tunnetko sinä tämän Jumalan salaisuuden? Onko Pyhä Henki saanut sen ilmoittaa, kirkastaa sinulle pelastuksen salaisuuden? Ja tässä alkutekstissä, siis tekstissä, jolla aloitin, Matteuksen 11, jakeissa 28 ja 29 on Jeesuksen vetoomus. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Jumalan salaisuuden tunteminen ja kokeminen johtaa ihmisen sisäiseen tasapainoon ja lepoon. Tätä lepoa Raamatussa opetetaan sen ensilehdiltä alkaen. Itse asiassa ihminen luotiin lepoon. Ihminen luotiin viikon kuudentena päivänä. Sapatti, lepopäivä, oli ihmisen ensimmäinen päivä maailmassa. Kaikki oli tehty valmiiksi ihmistä varten. Ihminen sai iloita siitä, nauttia siitä, elää valmiiksi tehdyn keskellä, elää valmiiksi tehdyssä. Mutta valitettavasti ihmisen tottelemattomuus vei häneltä tuon levon. Ja niin ihmisestä tuli rauhaton kulkija ja pakolainen maan päällä. Mutta tarve kokea Jumalan tarkoittamaa lepoa säilyi ihmisen sisimmässä. Ja se on siellä tänäkin päivänä. Jokaisen ihmisen sisimmässä. Tarve päästä jonkun korkeamman yhteyteen, kokea edes vähän aikaa, hyvää oloa, sielun lepoa. Se on sisään rakennettu ihmiseen. Jumala ei hylännyt luotaan pois kulkevaa ihmistä, pakolaista. Jumala armahti ihmisen. Lupaus vapahtajasta annettiin. Sapaatin lepo säilyi. Sille tuli nyt uusi merkitys. Samalla kun se edelleen muistutti Jumalan luomisteoista, Jumalan yhteydessä, niin se samalla muistutti myös uudesta tulevasta levosta. Jumalan uudessa maailmassa, kun synnin aikakausi on ohi. Silloin lankeemuksen jäljet olisivat pyyhitty pois. Levon antaja Jumala asuisi itse kansansa keskellä. Ja siellä, missä Jumala on kansan keskellä, siellä on lepo. Jumalan kansalla on lepo. Me tiedämme, että Jumalan kansalla on vuosituhanten kuluessa ollut monenlaisia vaiheita. Israelin kansa luuli, että Jumalan tarkoittama lepo toteutuu, kun he lopulta pääsivät Egyptin orjuudesta luvattuun maahan. Mutta ei se toteutu. Hebrealaiskirjeessä kerrotaan siitä. Hebrealaiskirjeen 4:8 jakeesta eteenpäin. Jos jo Joosua olisi vienyt kansan levon maahan, ei Jumala puhuisi toisesta myöhemmin tulevasta päivästä. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Huomaatteko se lepo, josta sapatti on esimerkki, symboli, se on yhä edessäpäin. Se lopullinen lepo. Jeesuksen maailmaan tulo toi ihmistä varten levon maailmaan. Hän opetti siitä levosta. Hän eli sitä lepoa. Hän paransi ja auttoi ihmisiä, jotta ihmisten huomio olisi kiinnittynyt siihen lepoon, jota lepopäivä edusti. Jeesus teki 38 parantumisihmettä toimintansa aikana evankeliumien kertomusten mukaan, ja 7 niistä tapahtui sapattina, lepopäivänä. Ne osoittivat levon todellisen, lepopäivän todellisen merkityksen. Ihminen pääsee fyysiseen ja sisäiseen lepoon. Ja sitten täytettyään tehtävänsä pitkäperjantaina Jeesus lepäsi sapatin haudassa. Aivan niin kuin luomisessa kaikki oli ihmistä varten valmiina, kun ihminen aloitti elämänsä. Niin on myöskin uudessa kokemuksessa Jumalan kanssa. Jeesus teki kaiken valmiiksi. Se oli täytetty. Ihminen voi tulla lepoon, kun hän ottaa vastaan Jeesuksen täytetyn työn. Siis toisin sanoen, kun me kohtaamme Jeesuksen, pelastuksen salaisuuden, hän tarjoaa meille tuon ikuisen sapatin levon esimakua jo nyt. Jo nyt. Tulkaa minun luokseni. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Olen hiljainen ja nöyrä. Sielunne löytää levon. Mutta on mielenkiintoista. Se, että Jeesuksen antama lepo ei ole staattinen tila. Se ei ole pysähtyneisyyden tila. Sitä ei saa sekoittaa passiivisuuteen. Passiivisuuden tilaan. Ies, josta Jeesus puhuu, joka hänen mukanaan tulee ihmisen harteille, viittaa aktiivisuuteen. Se viittaa toimintaan. Jeesuksen antamassa levossa sisin edistyy ennen kokemattomalla tavalla. Lepo on Jumalan toiminnan kohokohta. Se on tila, jossa kaikki Jumalan luomisessa ihmiselle tarkoitetut lahjat pulppuavat virtaavan veden lailla esiin. Tällaiseen lepoon Jeesus saattaa ihmisen. Siksi Raamattu sanookin Jeesukseen uskovan sisimmästä kumpuavan elävän veden virta. Tätä lepoa Jeesus tarjoaa meille. Oletko ottanut tämän levon jo vastaan? Lepääkö sinun sisimpäsi, sinun sielusi, Jumalan pojan täytetyssä työssä? Mitä vastaat tämän kysymyksen edessä? Minulle ei tarvitse vastata, eikä kenellekään toiselle. Mitä vastaat Jeesukselle tämän kysymyksen edessä?